Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të ndalemi sërish në kapitullin e parë të letrës së Palit drejtuar Filipianëve. Ju kujtoj që në fund të programit ton të herës së kaluar, pam vargjet 12 dhe 13 në këtë kapitull. Tani vëllezër, dua ta dini se gjërat që më kanë ndodhur ndihmuan më shumë për përhapjen e ungjillit, ajsa gjithë pretoriumi dhe të tjerët mbar e din se unë jam në vargonjë për Krishtin. Pali po u flet atyre shumë prerë. Kur besimtarët në Filipi dëgjuan që Pali ishte në burg, i dërguan një mesazh me anë të pastorit të tyre, Epafroditit, dhe me shumë mundësi ishte diçka e tillë. O i mirë i ti, vëlla Pali, na vjen shumë keq për ty. Tani udhëtimeve të tua misionare të mëdha u erdhi fundi. Ti je në burg dhe ungjilli nuk po përhapet. Mirë po, Pali tha. Shikoni pak. Unë dua që ju ta dini se ungjilli po përhapet dhe gjërat që më kanë ndodhur mua nuk e kanë zvogluar as pak përhapjen e ungjillit, por përkundrazi e kanë shtyr më tej. Ai do të sqaroj më qartë se çfarë do të thotë përmes kësaj. Burgosja e Palit jo vetëm që aftësoi atë të rrinte me ungjillin në shtëpinë e Cezarit, por ajo realizoi edhe diçka tjetër. Lexojmë vargun e 14. Dhe pjesa më e madhe e vëllezërve në Zotin të inkurajuar nga vargonjtë e mi, kanë marrë me shumë guxim në shpalljen e fjalës së Perëndisë pa frikë. Në kishën e hershme kishte shumë njerëz që ishin të gatshëm të dilnin si dëshmitar për Krishtin. Por pasi kishin dëgjuar Palin të fliste, ata mund të thoshnin: o sa do të doja të dëshmoja për Zotin, por unë nuk mund të flas si Pali. Kushtu që për aq kohë sa Pali do të predikonte ungjillin, të tjerët do të ndiheshin të padenjë, të pavlefshëm, jo kompetent, ose të patrajnuar mjaftueshëm për të predikuar ungjillin. Ata e konsideronin Palin më shumë të suksesshëm se ç'ishte ai në të vërtetë. Por një ditë, në rrugët e Romës dhe në të gjitha qendrat e tjera ku kishte të krishter, u përhap fjala se Pali ishte në burgun e Romës. Në shumë nga ato kisha, njerëzit filluan të thonë: dëgjoni, Pali është në burg. Ai nuk mund të dalë më për të predikuar. Kështu që do të dal unë. Si rezultat, shumë njerëz filluan të predikojnë ungjillin. Unë besoj se qindra, ndoshta dhe mijëra njerëz mbushën rrugët romake dhe trokitën nga njëra derë në tjetrën për t'u treguar njerëzve për Krishtin. Kështu që Pali tha: shumë vëllezër në Zotin, të inkurajuar nga vargonjtë e mi, kanë marrë më shumë guxim në shpalljen e fjalës pa frikë. Unë besoj se ekziston edhe një efekt i tretë i burgosjes së Palit që ai nuk e përmend. Ne mund ta shohim këtë nga perspektiva e historisë. Pali ndoshta mund të mos e ketë kuptuar rëndësinë e shkrimeve të tij. Por nëse ai nuk do të kishte qenë në burg, ne nuk do t'i kishim letrat e shkruara nga burgu. Efesianët, Filipianët, Kolosianët dhe Filemonin. Ato janë të gjitha letra të mrekullueshme dhe ne nuk do t'i kishim ato sot nëse Pali nuk do të kishte qenë në burg. Unë jam i sigurt se Zoti do të na i kishte dhënë këto mësime në ndonjë mënyrë tjetër. Por kjo ishte rruga që zgjodhi ai. Kështu Pali mund të thoshte se burgosia e tij kishte ndihmuar më shumë në përhapjen e ungjillit. Gjithsesi, në kohën e Palit kishte vështirësi të mëdha. Sot ne shohim që ndodhin të njëjtat gjëra dhe ato janë ende tragjike. Lexojmë vargun e 15. Disa me të vërtet predikojnë Krishtin edhe për smirë dhe për grindje, por disa të tjerë me vullnet të mirë. Kur fillova në fillim të studioja Biblën, për mua ishte e pabesueshme që predikimi i ungjillit të Krishtit të mund të bëhej për smirë dhe grindje. Me sa duket, apostulli Pal e përmend smirën dhe grindjen disa herë në këtë letër. Duhet ketë pasur disa njerëz që predikonin ungjillin në këtë mënyrë. Ata ishin xheloz dhe kishin smirë apostullin Pal, sepse ata nuk kishin rezultatet që kishte Pali. Një nga zgjidhjet për problemin e smirës është që çdo i krishter duhet të kuptojë dhuntin që ai ka. Ne nuk kemi të gjithë të njëjtën dhunti. Nëse do të kishim të gjithë të njëjtën dhunti, atëherë trupi nuk do të funksiononte. Problemi është se disa njerëz që kanë një dhunti, kanë smirë një person që ka një dhunti tjetër. Besoj se e mbani mend kur Pali u tha Korintasve që dhuntit duheshin ushtruar në dashuri. Çdo dhunti duhet ushtruar në dashuri. Miqtë mi, nëse do ta ushtroni dhuntin tuaj në dashuri, ju nuk do të keni smirë asnjë person tjetër. Dashuria nuk ka smirë, nuk vë në dukje, nuk krekoset. Smira thot, unë nuk mendoj shumë për ty. Krenaria thot, çfar mendon për mua? Ky është ndryshimi midis krenaris dhe smirës. Dhe besimtari paralajmërohet kundra të dyja këtyre gjërave. Pali shpalli mjaft hapur kur shkroi. Sepse çfar të bën të ndryshëm? Çfar ke ti që nuk e ke marrë? Dhe nëse e ke marrë, pse krenohesh sikur nuk e ke marrë? Grindja është një fjalë interesante. Ajo është fjala greke eris, që do të thotë të përzihesh, të ndezësh, dhe i referohet demonëve dhe shpirtrave që ndezin grindje, smirë dhe grindje. Të dyja këto gjëra dëmtojnë kishën. Alkoli dhe drogat jashtë kishës nuk mund ta dëmtojnë kishën aq shumë sa smira dhe grindja që janë brenda saj. Vini re se kishte edhe disa njerëz që predikonin Krishtin me vullnet të mirë. Lexojmë vargun e 16. Këta e predikojnë Krishtin për grindje me qëllime jo të pastra, duke menduar që të ushtojnë pikëllimin vargojnëve të mi. Disa njerëz e predikojnë Krishtin të shtyrë nga smira dhe grindjet, por jo në një mënyrë të sinqertë. Ata në fakt e bënin këtë për të zvogluar Palin. Ata kishin smirë apostullin Pal, por ata nuk kishin qenë në gjendje të thoshnin diçka kundra tij. Tani që ishte në burg dhe i pa aftë për të mbrojtur veten, këta njerëz dolën për të predikuar ungjillin, por ata than edhe disa gjëra të vogla kundra Palit. Lexojmë vargun e 17. Kurse ata e bëjnë nga dashuria, duke ditur se un jam vënë për mbrojtjen e ungjillit. Kto ishin dy grupet, cili ishte qëndrimi i Palit ndaj tyre. Çrëndsi ka, sido që të jetë, me shtirje ose sinqerisht, Krishti shpallet dhe për këtë un gëzohem dhe do të gëzohem. Gjëja e rëndësishme për Palin ishte se Krishti predikoi pavarësisht se kjo bëi duke ushtirur dhe jo nga motive të pastra. Është mjaft tragjik fakti që Krishti në kohë të caktuara predikohet në smirë dhe grindje. Ai predikohet ende në këtë mënyrë edhe sot. Por ne mund të gëzohemi gjithmonë sa herë që dëgjojmë që predikohet Krishti. Unë jam pak sa kritik ndaj predikimit të grave, sepse besoj se kjo gjë nuk është e bazuar në shkrim. Por ashtu siç e kam thënë në disa raste, disa gra e predikojnë Krishtin më mirë se predikuesit burra. Cili është pozicioni im? Unë gëzohem dhe falenderoj Perëndin që Krishti predikohet. Doktor Ironside tregon një histori ku ishte duke ecur me një mik përmes një parku në Oakland të Kalifornisë. Në historinë e tij, ai tregon për një grua e cila po predikonte në park dhe miku i tij i tha atij: "A nuk është turp që kjo grua po predikon këtu?" Dhe doktor Ironside ju përgjigj: "A nuk është turp që nuk ka asnjë burr që mund të zër vendin e saj?" Ky është problemi. Lavdi Zotit për gratë që predikojnë ungjillin. Lavdi Zotit që Krishti predikohet. Kjo është gjëja më e rëndësishme. Ne mund të gëzohemi sot sa herë që fjala e Zotit u shpallet njerëzve të tjerë. Lexojmë vargun e 19. E di në fakt se kjo do të dalë për shpëtimin tim, me anë të lutjes suaj dhe mendimin e frymës së Jezu Krishtit. Me anë të fjalës shpëtim, Pali ka ndërmend çlirimin e tij nga burgu, me anë të lutjes suaj. Sipas të priturit tim me padurim dhe me shpresë se unë nuk do të turpërohem në asnjë gjë, por me çdo guxim tani si gjithmonë, Krishti do të madhërohet në trupin tim, ose me jetën, ose me vdekjen time. Pali kishte thënë se nuk do të donte të turpërohej nga dëshmia e ti në këtë jetë dhe nuk do donte të turpërohej kur të shkonte në prezencën e Zotit Jezu Krisht. Gjoni Apostull përmendi faktin se kur Krishti do të vi për të marrë kishën e ti me vete, ka mundësi që disa besimtar të turpërohen. Ne duhet të mbajmë të gjë në mendje. Të gjithë të krishterët duhet të jenë të shqetësuar për këtë gjë. Ky kapitull na jep filozofinë e jetës së krishterë. Ju do të shihni se Pali do ta përmbledh këtë temë në secilin nga katër kapitujt në një varg dhe ndonjëherë edhe në një fjali. Vargu tjetër e vendos këtë kapitull në një guask. Lexojmë vargun 21. Sepse për mua të jetuarit është Krishti dhe të vdekurit fitim. Vini re se folja në Biblën tuaj është me shkronja të pjerta. Kjo do të thotë se ajo fjalë nuk është në original, por është shtuar për ta bërë kuptimin sa më të qartë. Sepse për mua të jetoj Krishtin dhe të vdes fitim. Kjo është filozofia e jetës së krishterë. Të jetuarit është Krishti dhe të vdesësh është fitim. Doktor William Pettingill thoshte se fitimi është gjithmonë e njëjta gjë. Nëse të jetuarit është Krishti, atëherë të vdesësh do të jetë më shumë se Krishti. Ajo do të thotë të shkosh dhe të jetosh me të. Edhe pse më është dashur një kohë gjatë për të arritur në këtë përfundim, unë jam i bindur se gjëja më e rëndësishme në jetën time të krishterë është të kemë realitetin e Jezu Krishtit në jetën time. Kjo nuk është mjaft popullore sot. Njerëzit flasin më shumë për përkushtimin, dëshirën për t'i shërbyer Zotit ose për të bërë diçka tjetër. Por gjëja më e rëndësishme është të kesh miqësi me Zotin Jezus në mënyrë që gëzimi yt të jetë i plot. Ne e dim se përse Pali nuk shqetësohej nga kritikat që i drejtoheshin. Ju nuk mund të dëmtoni një person që ka miqësi me Jezu Krishtin. Çfarë mund t'i bëjë një person, një njeriu të tillë? Për mua të jetuarit është Krishti dhe të vdesësh fitim. Është një plan i lartë me të cilin mund të jetosh. Do të doja të thosha se kam arritur në atë plan. Unë jam duke shkuar për atje, por nuk kam arritur akoma. Ai është qëllimi im dhe është një qëllim i lavdishëm. Lexojmë vargun 22. Por nuk e di se jeta në mish të jetë për mua një punë e frytshme. As mund të them çfarë duhet të zgjedh. Pali nuk dinte asgjë për të ardhmen e tij, ashtu si edhe unë, edhe ti, nuk dim gjë për të ardhmen tonë. Ne nuk e dim se çfarë mund të sjellë e nesërmja. Sepse unë jam i shtrënguar nga dy anë, sepse kam dëshirë të iki nga kjo çadër dhe të jem bashkë me Krishtin, gjëja më e mirë, por të qëndruarit në mish është më i nevojshëm për ju. Pali thotë se ai ishte i shtrënguar midis dy anëve, të ishte me Zotin, që ishte më e mira nga të dyja, ose të qëndronte me besimtarët filipian, sepse ata kishin nevojë për të. Këtë e di me siguri, që do të rrij dhe do të qëndroj me ju të gjithë për përparimin tuaj dhe për gëzimin e besimit tuaj. Që mburja juaj për mua të teproj në Jezu Krishtin për pranin time sërish midis jush. Apostulli Pal është praktik. Ai ka ende punë për të bërë. Këta njerëz kanë nevojë për shërbesën e tij. Ai do të dalë nga burgu dhe do të jetë me ta sërish. Njerëzit që thonë, osa mirë do të ishte si kur të vinte Zoti. Duhet të merren me punë. Ky është i vetmi vend ku ne mund të bëjmë do një punë që do të marrë një shpërblim prej ti. Kjo është koha kur unë dhe ti duhet të luajmë rolin tonë. Unë dua të qëndroj sa më gjatë i jetë e mundur dhe kam premtuar Zotit se do ta predikoj fjalën e ti, pra aq kohë sa ai më lejon të jem këtu. Lexojmë vargun 27. Ju veç silluni në mënyrë të denjë në ungjillin e Krishtit, që kur të vijet ju shoh ose nga larg, kur si jam aty, të dëgjoj për ju se qëndroni fort në një frymë të përbashkët, duke luftuar bashk me një shpirt për besimin e ungjillit. Silluni në mënyrë të denjë. Jo vetëm e folura juaj duhet të jetë drejtë, por edhe mënyra juaj e jetesës duhet të nderojë ungjillin e Krishtit. qëndroni fort në një frym të përbashkët, duke luftuar bashk me një shpirt për besimin e ungjillit. Njerëzit e Zotit duhet të qëndrojnë bashk për përhapjen e ungjillit. Nëse kisha do të ishte kështu sot në botë, atëherë bota do ta dëgjonte mesazhin e shpallur. Këtu apostulli përdor fjalën luftoj, që është krejt ndryshe nga fjala grindje, për të cilën foli më herët në këtë kapitull. Në fjalën luftë ne shohim mendimin e pikëllimit. Ne duhet të pikëllohemi së bashku për besimin e ungjillit. Duke mos u lënë të trembeni në asnjë gjë nga kundërshtarët, kjo është për ta një provë humbjeje, kurse për ju shpëtimi, edhe kjo nga ana e Perëndis. Sepse juve ju është dhënë hiri për hir të Krishtit, jo vetëm që të besoni në të, por edhe të vuani për të. Kur arrini në vendin ku ai ju lë të vuani për të, atëherë keni arritur atje ku duhet. Kjo është thirrja e lartë e Jezu Krishtit. Duke patur të njëjtën betejë që e pat në mua, dhe tani po e dëgjoni që është në mua. Pali sigurisht e dinte se çfarë do të thoshte të vuante për Krishtin. Vuajtja për Krishtin ishte një pjesë bekimi dhe jo një shenjë që Zoti kishte kthyer shpinën. Këtu mbyllet dhe kapitulli i parë i letrës së Pali drejtuar Filipianëve. Në këtë kapitull pam filozofinë e jetesës së krishterë. I gjithë kapitulli përmblidhet në një varkë. Për mua të jetuarit është Krishti dhe të vdekurit është fitim. Ju kujtoj që në emisionin e herës së ardhshme do të nisim studimin tonë në kapitullin e dytë të letrës së Palit drejtuar Filipianëve. Na vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.